Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu
Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Plujeme proti, které bude dnes věnováno druhé světové válce. A to jednak proto, že jsem objevila nějaké zajímavé články na toto téma, ale hlavně z toho důvodu, že německá kancléřka nedávno prohlásila, že pro vyhnání Němců neexistovalo morální ospravedlnění a já si nemyslím, že tento výrok byl pronesen jen tak náhodou a nejsem sama. Takže dnes opět na pořadu dne druhá světová válka, která bohužel poslední dobou jakoby znovu ožívala, protože jak vidíme a slyšíme, tak zdaleka není zahlazena a naopak jakoby v ekonomické rovině a v rovině mocenské vlastně neustále probíhala a dokonce nedej bože, jako kdyby se v určitém směru chtěla završit německou čtvrtou říší, ať už se bude jmenovat jakkoliv, například Evropská unie. To si nepřejeme, k tomu dojít nesmí, proti tomu budeme bojovat do posledního dechu. No a nyní již první článek, který vyšel 9. května na serveru českoaktuálně.cz a jehož titulek zní: Jak se spojenci pokusili v roce 1945 ukrást Rusku vítězství. Je u toho malý takový štítek, na němž je napsáno konspirační teorie. No, my jak víme, tak konspirační teorie většinou nejsou vůbec konspirační, ale naopak se jedná o čistou pravdu a nic než pravdu. Takže jdeme na to a úsudek si udělejte každý sám. Velké vítězství, které oslavují národy Ruska 9. května, mu chtěli ukrást, a to několikrát, ve stejném roce 1945 tehdejší jeho v uvozovkách spojenci, Británie a Spojené státy. V této souvislosti se obvykle uvádí jejich štáby rozpracovaná operace v uvozovkách nemyslitelné, která zahrnovala útok na ruskou armádu jen několik měsíců po skončení války v Evropě, a to silami 47. angloamerické divize, včetně 14 pancéřových a 10 až 12 německých divizí. Nicméně, jak je uvedeno v závěrečné zprávě k tomuto účelu vytvořeného štábu pod jednotným velením, v reakci na to mohli Rusové postavit sílu ekvivalentní 170 divizí spojenců, včetně 30 obrněných. Takže v takovém případě budeme muset čelit nerovnosti sil v přibližném poměru 2:1 v obrněných silách a 4:1 v pozemních. To byl citát. A ani významná výhoda v uvozovkách spojenců ve strategickém letectví a na moři nebyla schopna tuto strategickou nerovnováhu napravit. Porazit Rusy v Evropě, uzavřeli anglosasové, je velmi nepravděpodobné. Válka, která není řádně připravena politicky, by se protáhla na dlouho. Může se rozšířit do různých regionů světa, stát se totální, ale vítězství v ní je zcela iluzorní. Tento zákeřný plán, o kterém se však Rusko včas dozvědělo a operativně uskutečnilo sérii vojenských aktivit, majících za úkol schladit chutě v uvozovkách spojenců, byl odložen na neurčito. Nemyslitelné, ale pro spojence myslitelné, se neuskutečnilo, ačkoliv nových západních plánů na rozdrcení Ruska od té doby nebyl nedostatek. Vítězství ve druhé světové válce se Rusku pokusili ukrást dvakrát, před i po něm. V tom, jak se však spojenci rozdělili. Zatímco Britové se snažili vyhrát druhou světovou válku, Američané tu příští. O tom se ví jen málo a my si tuto mezeru vyplníme. Jak polní maršál Montgomery chtěl překonat maršála Žukova? To byl podtitulek. Britský polní maršál Bernard Montgomery, na začátku války generálmajor, který sotva unikl pasti v Dunkirk, byl mediální personou, svrchu potlačovaný nadevší pochybnost. Ne svrchu, ale zvrchu. Nebyl velkým vojevůdcem, svých vítězství nad nepřítelem dosahoval buď díky mnohonásobné převaze sil a prostředků, nebo nad takovým soupeřem, který už ani nechtěl bojovat. V posledních měsících války se tento průměrný generál, který svou kariéru vybudoval v severní Africe, tedy na druhořadém divadle vojenských operací, rozhodl dobít Berlín. Vítězství ve válce, obzvláště starého typu, spočívá v dobytí a donucení ke kapitulaci hlavního města nepřítele. Kdo ho dobil, byl vítězem. Vítězem bylo Rusko. V první světové válce se Rusům Berlín dobít nepodařilo a ocitli se mezi poraženými, mimochodem díky stejným v uvozovkách spojencům. Druhou šanci ve druhé světové válce si nedali ujít. Vše k tomu nahrávalo. A tehdy nějaký Montgomery, který osobně nedosáhl žádného významného úspěchu ani v Itálii nebo v Normandii a ani v Nizozemsku, se pokusil ukrást Rusku jeho den vítězství pro svou zemi, ale i pro sebe, pro slávu velkého generála, dobyvatele Německa. Co o tom britský polní maršál píše ve svých pamětech? Jakmile jsme překročili Rýn, začal jsem s Eisenhowerem posuzovat plán dalších operací. Několikrát jsme se setkali. Já jsem Berlín vždycky chápal jako cíl prvořadého významu. Bylo to politické centrum a kdybychom předstihli Rusy na cestě k němu, velmi bychom si usnadnili naše poválečné úkoly. Montgomery zdůrazňoval krajní důležitost toho, aby byla v Evropě vytvořena politická rovnováha, která by pomohla nám, západním národům, řídit světové uspořádání. A k tomu bylo potřeba dobít několik politických center v Evropě, zejména Vídeň, Prahu a Berlín, a to dříve než Rusové. Polní maršál si stěžuje, že kdyby političtí lídři Západu byli schopni gramotně vést průběh války a vrchní velení k tomu dostalo příslušné instrukce, mohli bychom být ve všech těchto městech dříve než Rusové. Válka je politický nástroj. Jakmile je jasné, že můžete vyhrát, měl by být další postup vojenských operací určován politickými úvahami, píše Montgomery dále. Na podzim roku 1944 jsem jasně pochopil, že náš způsob vedení událostí dospěje k důsledkům, které se budou projevovat ještě dlouho po skončení války. Tehdy se mu ukazovalo, že jsme všechno propásli. Musím přiznat, že právě to jsme udělali. Tady já jsem to přeložila propásli, ale to slovo, které použil pan Montgomery, bylo daleko ostřejší. Montgomery ho však neposlechli, ale ne proto, že by Američané, kteří diktovali Londýnu na konci války jeho politiku, byli velmi naivní. Vůbec nebyli naivní, protože oni tehdy už přemýšleli o budoucnosti. Naivní byl polní maršál. Proč by mohl Montgomery tak snadno dobít Berlín? Zdálo by se, že Montgomery měl na mysli samozřejmé věci a když načrtl Berlín jako svůj cíl, postavil před své síly a západní spojence jako celek velmi skutečný úkol. Válka v Evropě po vylodění spojenců na podzim roku 1943 v Itálii, prudkých bojích v Normandii, obsazení Paříže v srpnu 1944 a prudkých bojích během dobývání prvního velkého německého města Aachenu na podzim téhož roku, to všechno se stalo válečnou simulací. Němci simulovali k neúspěchu odsouzenou ofenzívu v Ardenách a poté od začátku roku 1945, jako by se s někým tajně domluvili, se v západní Evropě přestalo vůči spojencům skutečně bojovat a ti předváděli naprostou převahu ve všem. Odpor byl kladen spíše jen z osobní iniciativy chlapců z Hitlerjugend, kteří se ocitli na západní frontě po zraněných veteránech z východu. A to bylo všechno. Americký vojenský velitel George Patton přepravil své jednotky přes Rýn, aniž by ztratil jediného vojáka. Britové, Američané, Kanaďané a Francouzi se vezli po dálnicích, přičemž s několika málo výjimkami dobývali bez boje města, v nichž na domech schátralých po bombardování visely bílé prapory kapitulace. Slavná rúrská operace, do níž byl zapojený i Montgomery a kde se do zajetí vzdalo zhruba 317 tisíc německých vojáků a důstojníků, byla čistá fikce. Britům a Američanům se vzdali ti, kdo se vzdát chtěli a ti, kdo nechtěli, odešli domů. Ve svých pamětech jeden z tankových Waffen SS Otto Karius, který bojoval do té doby na východní frontě, hluboce šokován tím, co viděl na západě, vzpomíná, jak se ocitl na pohovoru u amerického velitele. Ten SSákovi poradil, aby si chránil své lidi, protože brzy bude potřeba každého vojáka, aby plnil společné úkoly. Německý tankový velitel dospěl k závěru, že Američan měl na mysli společnou kampaň proti Rusům. Jak je vidět, Američané vůbec nebyli naivní a přesto spojenecké velitelství nedalo Montgomerymu příležitost dobít Berlín, tedy přesněji, prostě sednout do tanků, obrněných transportérů a nákladních automobilů a vjet do německého hlavního města skrze rozdělující se před nimi na obě strany hitlerovské vojsko, aby přijali kapitulaci a zvedli nad Reichstagem britskou vlajku. Kdo klepl polnímu maršálovi přes prsty? Ukrást Rusku vítězství ve druhé světové válce se ani Montgomerymu, ani Británii nepodařilo. Částečně proto, že Washington a Londýn se přece jen obávali tak otevřeně Stalina podvést. Ale hlavně z jiného důvodu. Protože Američané už tehdy přemýšleli o třetí světové válce proti Rusku a horečně hledali proto zbraň, která by jim zaručila vítězství. Tento úkol byl natolik vážný, že mu měly být obětovány i ambice britské armády a politiků, a také Američanů. Už v roce 1943 vznikla v zámoří píseň V Berlíně bude velmi horko, kterou zpívali Bing Crosby a sestry Andrewsovy. V hlavním městě říše bude horko, až Yankees začnou hrozivý útok. O, chci být tam a zpívat vám všem, až se zmocní Berlína. V hlavním městě říše bude horko, až Brooklynští tam vstoupí pochodem a všechny nepřátele smetou z cesty, až vstoupí do Berlína. Proč se mládenci z Brooklynu nezmocnili Berlína? Místo dobytí Berlína se vojska Montgomeryho rozjela, aniž by narazila na jakýkoliv odpor po severu Německa k dánské hranici, aby nepustila Rusy tam, odkud měly být dopraveny do Spojených států ze zbývajících německých námořních základen, ponorky s jaderným palivem a všechny druhy zařízení potřebných americkému jadernému programu, který spočíval ve slepé uličce. A americká armáda zcela zapomněla na Berlín a místo toho spěchala do Durynska a do západních Čech, kteráž to území měla převzít po překonání prudkého odporu Němců ruská vojska. A vůbec se Američané v Německu chovali podivně, ovšem jen na první pohled. Před jejich armádou se v nynějších Bádensko, Wittenbersko, Bavorsku a Durinsku pohybovali na džípech podivní lidé, jejichž starší důstojník měl rozkaz od prezidenta USA podřídit si americká vojska. Dokonce i nejvyšší vrchní velitel západních armád v Evropě, Dwight Eisenhower, byl povinen ho poslouchat. Byl to americký jaderný specnaz Alsos, kterému velel Boris Paškovsky, ruský pravoslavný kněz, který se stal plukovníkem armády USA, kde se usadil po bolševické revoluci v Rusku. To on prováděl úpravy plánů Eisenhowera a Pattona, generála nepotlačitelného temperamentu, který záhy po válce zemřel, možná právě proto, že věděl příliš mnoho a nedokázal udržet jazyk za zuby. To on rozvinul americké sbory a divize pro obsazení části Německa patřící do ruské a francouzské zóny, v nichž byla umístěna německá jaderná zařízení a nacházeli se vědci a další cenní specialisté, jejichž seznamy i s adresami měl. V týmu Paši byli vědci světového významu a i on sám velmi dobře chápal vědeckou stránku své činnosti a jak je důležitá. Američané kradli všechno, co mělo co dočinění s německým jaderným programem. Vybavení, náplně, v uvozovkách náplně pro bomby, pravděpodobně i samotné bomby, což se samozřejmě oficiálně nepřiznává, unášeli vědce a techniky. Američané tak předehnali Francouze v jimi obsazené okupační zóně v jižním Německu, kam bylo evakuováno mnoho německých jaderných zařízení a vědeckých pracovníků a poté se urychleně stáhli a vzali sebou vše, co mohli. Američané tak vědomě narušili demarkační čáru a vtrhli i do Čech a Durynska, které patřily k sovětské zóně, odkud neodešli, dokud nevyvezli vše, co se jim hodilo. Zařízení, suroviny, odborníky zajímající se o projekty v oblasti vojenské techniky. A co nemohli odnést, vyhodili do povětří, aby budoucím nepřátelům nic nezůstalo. Podtitulek: To nejsou konspirace. Faktem je, že v polovině války se v Německu podle mnoha historiků a přímých i nepřímých svědectví objevila v uvozovkách zbraň odplaty. Zpočátku uranová a později i plutoniová bomba, která byla otestována a připravena k použití. Existovaly strategické bombardéry, které by mohly v případě, že by startovaly ve Francii nebo Norsku, spustit atomovou bombu na New York a vrátit se. Křídlaté a balistické střely V1 a V2. Němci se přiblížili i k vytvoření mezikontinentální balistické rakety. Měli obrovské vědecké úspěchy i v jiných oblastech, které se po válce dostaly do USA a do Sovětského svazu. Proč hitlerovci nepoužili tento impozantní arzenál, je jiná věc, o které bylo už hodně napsáno. Právě to, snaha v uvozovkách spojenců získat zbraň vítězství k ovládnutí světa, což hned nepochopili v Moskvě, bylo na konci druhé světové války hlavním úkolem, hlavním cílem. Válka skončila ve skutečnosti poté, co USA spálili Hirošimu a Nagasaki jadernými zbraněmi. Ale nebyly to americké bomby. Američané tehdy neměli dostatek náplně ani pro jednu atomovou bombu. Neměli vlastní infračervené bezkontaktní rozbušky, které by ji uvedly v činnost. Nejprve byl jimi otestován doslova v předvečer oficiálního použití plutoniový tlouštík, což byl jen hrubý produkt, který bylo třeba dále ještě pár let rozvíjet a který se díky svým rozměrům nevešel do žádného amerického bombardéru té doby, dokonce ani do daleko většího britského. Z toho tedy vyplývá, že na Hirošimu a Nagasaki byly svrženy ukradené německé atomové bomby, které z Německa do Spojených států přivezly speciální síly Alsos. Jejich plán selhal. Další obětí mělo být Rusko. Když se prezident USA Harry Truman vracel na křižníku August z postupimské konference, nařídil Eisenhowerovi připravit plán provedení jaderné války proti včerejšímu spojenci, zemi, která rozdrtila hitlerovské Německo. Rusko tehdy zachránila pouze skutečnost, že vlastní atomové bomby Spojené státy dosud neměly a německých nebylo pro vítězství ve třetí světové válce dost. Rusku se tehdy také dostala část německých tajemství a zbraňových systémů, včetně těch, o něž se Němci s Moskvou podělili dobrovolně. Proto hlavním úkolem Ruska po druhé světové válce bylo dostat se rychle, bez ohledu na cenu, k jaderným zbraním a to bylo vyřešeno v rekordně krátkém čase. Korejská válka, která začala v roce 1950, Američany přesvědčila, že ačkoliv atomových bomb už měly v té době více, jejich létající pevnosti se stávaly na korejské obloze snadnou kořistí pro ruské stíhačky a svůj smrtonosný náklad nedokázali dopravit tam, kam potřebovali. Co se týče raketové technologie, tam k žádnému zaostávání Ruska za Spojenými státy nedošlo. Rusko se tedy nepodařilo porazit ani ve druhé, ani ve třetí světové válce, již se tak podařilo vyhnout. A tak den vítězství je dobrým důvodem, ještě jednou si toto všechno připomenout. Stejně tak i ponaučení plynoucí z draze zaplacené historické zkušenosti. Abychom mohli žít v míru, musíme být silní. Tak vážení přátelé, zní to všechno neuvěřitelně, nicméně já jsem tento článek přebírala ze serveru českoaktuálně.cz a byl označen jako konspirační teorie, to jsme si říkali hned na začátku. Ale na konci toho článku jsem došla k jeho zdroji, kterým je adresa https myšlenkyočemkoli.blogspot.com a jak jsem zjistila, tak je to blog dvou autorů zaměřený na nesrovnalosti v oficiální historii, na podivnosti nebo podivuhodnosti v současném dění u nás i v zahraničí, ale i na zákoutí a světy skryté uvnitř nás samotných. Na tomto webu jsou tři díly s titulkem Nemyslitelné, čili ta akce Nemyslitelné, o které jsme právě četli, a tam ty informace jsou uváděny jako ozdrojované a já vám tyto články přečtu někdy asi příští týden nebo velmi brzy. Pro mě to je tedy šok, i když ty informace, které jsou tam obsaženy, pokud by byly pravdivé, jakože jsou za takové uváděny, tak by to vysvětlilo spoustu dalších historických faktů. Ale nepředbíhejme, dnes se věnujeme druhé světové válce opět ze dvou důvodů. Jednak dnes je to 77 let od chvíle, kdy německá armáda, německá vojska bez vyhlášení války napadla tehdejší Sovětský svaz. A za druhé proto, že strašák té války jakoby znovu obcházel kolem nás, a to především díky aktivitě sudetoněmeckého Landsmannschaftu, který nyní vyvrcholil v ono prohlášení kancléřky Angely Merklové. K tomu se ještě dostaneme. Takže je naprosto nepochybné, že k něčemu všechny ty aktivity, které trvají léta, takže k něčemu zcela konkrétnímu směřují. A je to každopádně ovládnutí České republiky, potažmo Slovenska a dalších států Německem, vytvoření čtvrté říše, to už je zcela nepochybné. Otázkou je, co bude potom dál. No a k tomu, jaké se nabízejí varianty, si přečteme další článek. Nebo nevím, jestli je to přímo k variantám, ale asi se to tak dá i říct. Bude to článek opět z toho webu myšlenkyočemkoli.blogspot.com. Článek vyšel 17. května 2018 a má titulek Velká hra mezi USA, Velkou Británií, Ruskem a Německem. Není od věci se podívat, jak současné dění ve světě a především v Evropě vidí západní blogeři. Přebíráme tedy sice starší, ale stále vysoce aktuální článek ze serveru The Millennium Report. Německo je opět používáno stejným způsobem jako během druhé světové války. Snad neexistuje žádný významnější příznak nadcházející finanční apokalypsy a ekonomického armagedonu než pokračování NMIR, v závorce politika negativních úrokových sazeb v některých zemích Evropské unie. Přestože bylo o této naprosto hloupé a úmyslně destruktivní měnové politice napsáno mnoho, neobjevil se dostatek připomínek, které by vysvětlovaly její mimořádné důsledky. Co je to politika záporných úrokových sazeb, NIRP? Je to poněkud neobvyklý nástroj měnové politiky, v němž jsou nominální cílové úrokové sazby nastaveny na zápornou hodnotu pod teoretickou dolní hranici nulové procentní sazby. Každý, kdo chápe centrální organizační princip bankovního systému s malými rezervami, ví, že základem systému jsou vklady držitelů účtů. Bez ukládání pravidelných vkladů žádný bankovní systém neexistuje. To je snad jasné. Já jsem si také vždycky myslela, že banky mohou půjčovat jenom to, co buď sami mají, co vytvořili, a zároveň samozřejmě vklady svých střadatelů. Přece nemohu půjčovat něco, co nemám, ale jak dobře víme, tak toto ani zdaleka nefunguje. To je jenom moje malá poznámka a pokračujeme v článku. Díky těmto znalostem je velmi snadné pochopit, jak NIRP v podobě, jak byl realizován v Evropě, z tradičních bank vkladatele doslova vytlačuje. Je to nepřetržitý katastrofální vývoj už i tak velmi nestabilního stavu v celé Evropské unii. Jakmile jednou vkladatelé ztratí důvěru, je velmi obtížné je vrátit zpět. A současný kontext v Německu, pokud jde o tuto dynamiku NIRP, je klíčový pro správné pochopení rozsahu a hloubky této sestupné spirály ztráty důvěry. Němci jsou od přírody velmi konzervativní obyvatelstvo. Bankovní systém byl vždy ústřední částí německé společnosti. Německé banky byly po švýcarském bankovnictví považovány za nejspolehlivější a nejdůvěryhodnější v Evropě. Ale to vše se změnilo. Němci ztrácejí víru v banky a pospíšili si nakoupit trezory. Uzavírají své účty před dravci a peníze ukrývají v domácích trezorech, protože vědí, že jen tak o ně nepřijdou kvůli katastrofálním důsledkům NIRP. Co jiného byste také mohli očekávat od takové chybné a nezodpovědné politiky, kromě obrovských ztrát, které nyní německé banky zakoušejí, ale nevykazují je. Když to němečtí občané dělají masově, lze si snadno představit, co asi dělají lidé v ostatních zemích Evropské unie, zejména v souvislosti s nekončící ekonomickou depresí a jejich bankovními krizemi. Země na jižní úrovni Evropy čelily obrovské ztrátě důvěry mezi vládou a řízením, mezi bankami a držiteli účtů. Řecko je dobrým příkladem této neustále se zhoršující situace. Řekové vytvořili obrovský černý trh s měnami a neformální výměnný systém, který mnohým z nich dovolil sotva existovat. V době téměř desetileté hospodářské a finanční krize. Mimochodem dnes jsem četla, že Řecko dostane posledních, tuším, 380 miliard eur a pak už podpora končí. A kromě toho, a na ten článek se také podíváme buď teď, jestli zbyde čas, anebo v letem, a sice jak Německo vydělalo na řecké krizi. Teď pokračujeme ovšem v tomto článku. Podtitulek: Kam to všechno směřuje? Vše nyní ukazuje na opakování Výmarské republiky ve 30. letech a tentokrát to nebude jen Německo, kdo zažije plnohodnotný měnový kolaps. Na německou lokomotivu jsou vázány mnohé z členských států Evropské unie, takže jejich vlastní vozy nyní uvízly v příkopech po celém evropském prostranství. Proto když se německý Titanic zhroutí stejně jako jejich největší banka Deutsche Bank, pohltí nejen jiné německé banky, ale také mnohé další v celé Evropské unii. Jejich průvodní vliv je prostě příliš velký a široce rozprostraněný, protože se propojuje s kontinentálním bankovním systémem. Je očividné, že kabal, pomlčka NVO, čili nový světový řád, kabala nového světového řádu, která toto všechno naplánovala, se moc neodchýlila od původních plánů hry na první i druhou světovou válku. Je příliš mnoho společného mezi probíhající studenou fází třetí světové války a událostmi, které přivedly k první i druhé světové válce, a že skutečný scénář musel být cílevědomým designem. Instalace kancléřky Angely Merkelové je ukázkovým příkladem dnešního Adolfa Hitlera. Byla zkorumpována, aby postupně ovládla Evropskou unii skrze agresivní vliv Německa, a dokázala to bez jediného výstřelu, bez jediné bomby. Tato část hlavolamu NVO je kritická, ale většinou geopolitických komentátorů přehlédnutá. Frau Merkel byla skutečně vyškolena, aby stejně jako Hitler, jako trojský kůň, vyvolala zhroucení Německa, aby mu zabránila vstoupit do politické a nebo hospodářské unie s Ruskem. Využila jeho v uvozovkách dispečery, aby byly otráveny vztahy s prezidentem Putinem a byl vytvořen kontext, ve kterém bude vedena hospodářská válka proti ruské zemi jako přípravná fáze plnohodnotného ozbrojeného konfliktu. Před začátkem horké fáze třetí světové války musela Merkelová obměkčit občanstvo, stejně jako to udělal Hitler. To se děje formou bezproblémové sociální politiky, k níž došlo v důsledku neustále rostoucí imigrační krize. Prudký příliv jak vojenských uprchlíků, tak i ekonomických přistěhovalců z Blízkého východu postupně vyvolal v Německu konflikty, ale Merkelová přesto odmítá ustoupit. To je pravý příklad manžuského kandidáta. Pro ty, kdo nechápou zrádcovství Merkelové, je tu video, které vypráví jedinečný příběh. Na to video jsem se dívala, není tam nic, co bychom již nevěděli. Jenom na začátku je tanec Angely Merkelové, ještě jako mladé ženy, řekla bych tak okolo 30-35 let, který si zatančila v Řecku, a video je otitulkováno tím, že tam píší kancléřčin oplzlý tanec v Řecku, a oplzlý skutečně je a oni ho nazývají hadím tancem. Pokud jste to neviděli ještě na Facebooku, tak na YouTube to najdete. To video má titulek Angela Merkel's Snake Dance. Takže Angela Merkel's Snake Dance. Pokračujeme v článku. Zprávy o sociální anarchii a náboženských nepořádcích, politickém a mediálním chaosu, které dnes přicházejí z Německa, mluví o národu v těžké krizi, ale ti, kdo jsou u moci, se i nadále chovají, jako by to byla běžná věc. Situace německého národa se příliš neliší od situace občanů USA za vlády Baracka Husajna Obamy a jeho neúnavného ničení americké ekonomiky a nenapravitelné likvidace sociální struktury. Obama a federální rezervní systém používali od roku 2008 velmi podobné měnové zbraně, známé jako ZIRP, což je politika s nulovými úrokovými sazbami, která začala už za Bushovy administrativy. Cílem Merkelové je nicméně vytvořit takové okolnosti v celé Evropě, že válka bude nevyhnutelná a bude jediným východiskem, jak tomu bylo už dvakrát během minulého století. V V obou případech první a druhá světová válka byly události pečlivě rozpracovány tak, aby vyvolaly před vypuknutím světové války ekonomický kolaps. Stejné bankovní rodiny kontrolovaly společnost a spiklenecky připravily velkou hospodářskou krizi jako předehru druhé světové války. I tentokrát je Evropská unie rozdělena ekonomicky, politicky i sociálně, aby vytvořila podobné podmínky jako před druhou světovou válkou. Nic nevytváří půdu pro třetí světovou válku efektivněji než katastrofická politika otevřených hranic diktovaná schengenskou zónou, stejně jako pozastavení vlády zákona, pokud jde o migranty z Blízkého východu. Tito bezděční přistěhovalci byli doslova přivezeni do Německa a dalších zemí Evropské unie prostřednictvím pečlivě naplánované iniciativy v oblasti sociálního inženýrství s využitím nevyprovokovaných válek a státního terorismu spolu s genocidou a v důsledku toho vynuceného exodu a nebo ekonomické imigrace. Tady je chyba, tady asi nemá být nevyprovokovaných válek s využitím nevyprovokovaných, ale s využitím vyprovokovaných válek. Frau Merkel získala celou Evropu bez výstřelu, v což Hitler doufal, že udělá během druhé světové války. Je nesmírně důležité přesně porozumět skutečnému záměru spiknutí, aby bylo možné pochopit dosazení psychicky šíleného a transparentně nekompetentního kancléře, jakým je Merklová. Vše, co je proto třeba udělat, je vrátit se k prvním dvěma světovým válkám. V obou případech se globalisté snažili dosáhnout několika cílů. Kromě nezákonného vytvoření současného státu Izrael bylo dalším hlavním cílem to, že Rusko a Německo nikdy nesmějí být v přátelských vztazích. Tato centrální filozofie NVO je ve skutečnosti už věcí minulosti, ale stala se důležitým prvkem rozvoje politiky angloamerické osy AAA už s nástupem průmyslové revoluce. To, čemu se snaží zabránit, je úzká spolupráce Německa a Ruska, protože tento sňatek německého kapitálu, technologie a pracovitosti s ruskými přírodními zdroji a pracovním a produkčním potenciálem globalisty děsí. Vědí, že taková neskrotná unie by zpochybnila vatikánskou London City / washingtonskou osu a její status jediné velmoci jako žádná jiná síla na planetě Zemi. Tento geopolitický cíl je jako historický fakt nejdůležitější příčinou toho, proč se Rusko nacházelo během dvou světových válek na správné straně historie a proč bylo Německo dvakrát poraženo. Vzájemné konflikty mezi těmito zeměmi byly životně důležitou součástí provádění plánu NVO, jakož i úplné zničení Blízkého východu v průběhu třetího tisíciletí po operaci pod falešnou vlajkou, sponzorovanou vládou USA a provedenou 11. září 2001. Já k tomu jenom řeknu, že samozřejmě toto byl určitě také cíl, ale tím hlavním cílem je stále ovládnutí území Ruska, které je bohaté na přírodní zdroje. A konec konců nebylo to jenom Německo, kdo byl k tomuto účelu využíván, ale byla to také Francie, protože napoleonské války to nebylo nic jiného než tažení na Rusko s cílem ovládnutí nebo přisvojení si země a vyhlazení ruského obyvatelstva, kromě pár milionů otroků, které by tam byly jistě rádi zanechali, aby na ně pracovali. Pokračujeme v článku. Níže následuje výňatek z rozhovoru George Friedmana pro Stratfor, v němž je zachycena samotná podstata strategie neokonů na rozdělení Německa a Ruska. V 10 bodech jsou shrnuty základní informace, na něž by čtenáři neměli zapomenout, protože uvědomit si tyto skutečnosti to významně pomáhá správnému pochopení důležitých současných událostí, zejména těch, které se vyskytují kdekoliv na největším území světa v Eurázii. Za prvé, Rusko musí být ovládnuto a kontrolováno všemi možnými způsoby, aby se nemohlo stát potenciální hrozbou jedinečnému statusu supervelmoci USA, ve skutečnosti světové nadvládě AAA, to je ta osa Anglie, Amerika, angloamerická osa. Nicméně dnes už se to změnilo, protože je nepochybné, je jasně vidět, že Pax Americana končí. Na druhou stranu je také nepochybné, že Anglie nebo Velká Británie spolu s Amerikou začínají být od Evropy oddělovány. Možná právě proto, aby opět stály stranou velkého konfliktu. Druhý bod. Německu je nezbytné zabránit vstupu do hospodářské unie s Ruskem. USA musí vytvářet falešné záminky, aby mohly být proti Rusku uvrženy hospodářské sankce, což vrazí mezi obě země klín. Za třetí, německo-ruská aliance by byla výzvou dominanci USA ve světě, čti AAA, jako žádná jiná sjednocená síla na zemi. Spojení německého kapitálu a technologií s ruskými lidskými a přírodními zdroji by bylo neporazitelné. Ale tam jako u těch technologií Rusko má stejně tak skvělé technologie a možná je ještě dál a má technologie skvělejší, jenomže se o tom neví viz to, co nedávno odtajnil, dá se říci, Vladimír Putin, když oznámil světu, jakými zbraněmi Rusko disponuje, než kvůli, že všechno dnes nasvědčuje tomu, co je postupně odhalováno, že rozvoj v USA byl málo kdy zásluhou samotných Spojených států amerických, buď k těm technologiím jim pomohli Němci, anebo jak víme, tak k tomu potřebovali technologie z Ruska, protože celý jejich program, například kosmický, není schopen běžet bez ruských motorů a těch věcí je víc a víc. Takže jenom pro doplnění, není to tak, že by Rusko mělo jenom zdroje a lidi schopné pracovat, ale Rusko má skutečně nesmírný inteligenční mozkový kapitál, nehledě k tomu, že má lidskou základnu velmi silnou, nejen tedy intelektuálními schopnostmi, ale i morálně volnými vlastnostmi, což Rusové dokázali právě ve druhé světové válce. Na druhou stranu i přes Rusko přešla katastrofa od 90. let, to znamená, nevyhnuli se mu všechny ty děje a řízené procesy, jako je debilizace lidí, a bylo ohromně hospodářsky zdevastováno záměrně, jak víme. Tak to je zase jenom na doplnění toho, co čteme, co mě k tomu jen tak narychlo napadá. Za čtvrté, nejlepším způsobem, jak zabránit úzké spolupráci mezi Ruskem a Německem, je přivést válku k jejich hranicím, zejména pomocí přístavních útoků v uvozovkách, čti teroristickými útoky. Rusko to zažilo s Čečenskem, Gruzií, Jižní Osetií a Ukrajinou. No a k tomu můžeme přidat, že v současné době je Rusko prakticky obklíčeno základnami NATO a zároveň se buduje evropská armáda, se začíná budovat, takže tady se nabízí i úvaha o tom, jestli se náhodou NATO do budoucna nerozdělí. Asi by to tak nebylo prezentováno, ale všechno nasvědčuje tomu, že Američané a americké ozbrojené síly utlumují nebo si dělají přípravu k tomu, takovou tu informační k tomu, aby dále nespolupracovali s evropskými zeměmi ve vojenské oblasti tak, jak se to dělo právě v NATO, to je neskonné, ale v organizaci v Severoatlantické alianci NATO. A to určitě zase není náhoda, čili člověka může napadnout, jestli například ty základny NATO, které jsou vybudovány na hranici s Ruskem dnes, nespadnou pod tu novou evropskou armádu. Kdo ví, co se bude dít. Za páté, globální dominanci Spojených států zajistí války mezi ruskými sousedy a konflikty mezi zainteresovanými eurázijskými mocnostmi. Například konflikt na Ukrajině začal po ruských mírových iniciativách v Sýrii. Za šesté, stejně jako britská říše ovládala své četné kolonie prostřednictvím hesla rozděl a panuj, měly by USA používat stejnou technologii a podobně i vojenskou taktiku. Řím používal stejnou strategii rozdělení a dobytí, kdy si vyhrazoval právo jmenovat místní krále, aby udrželi mír prostřednictvím strategicky založených konfliktů. Za sedmé, Pilsudského Междуморя, mezimoří, což je polský projekt Federace středoevropských a východoevropských států pod vedením Polska. O tom jsme již také několikrát četli pár článků, vykresluje optimální způsob, jak se zdržovat na evropské hranici Ruska, která pak může sloužit jako odrazový můstek k dobytí ruského území. Posunutí ruské západní fronty blíž k Moskvě pro něj představuje existenciální hrozbu. Za osmé, nasměrování nenávisti vůči dnes už neexistujícímu Sovětskému svazu, projevující se zejména v pobaltských státech a bývalých sovětských satelitech, k dnešní Ruské federaci přispěje k dalšímu upevnění mezimoří. Za deváté, udržování v uvozovkách karantény kolem Ruska neutralizuje jeho vojenskou moc, omezuje politické spojenectví a minimalizuje jeho ekonomický vliv na celém světě. Trvale udržuje Rusko v obranné pozici. A za desáté, Rusko a Německo musí být rozděleny, i kdyby to znamenalo začátek třetí světové války. První dvě světové války sloužily stejnému účelu. Ukrajinská občanská válka může být kdykoliv rozšířena, aby zaměstnala zainteresované země, neboť byla vybrána pro svou proměnlivost. Zdrojem tady k tomu byl vedoucí tým. Článek vedoucí týmu Stratfor odhaluje zoo-anglo-americký sižet pro světovou nadvládu. To se týkalo asi těch 10 bodů a ten článek byl už z května roku 2015, ale další zdroje jsou nedávné. Je to jednak americký server jeden a jeden ruský server a vyšly ty články 30. března nebo tak nějak přibližně. A Ale my si k tomu přečteme ještě další poznámky pod titulek Zvláštní upozornění. Velmi málo geopolitických analytiků rozumí dlouhé hře kabaly neokonů. Syrská válka byla ohněm záměrně rozpoutaným vedením AAA k tomu, aby Rusko bylo zavlečeno do války, která by z velké části pohltila jeho vojenské zdroje. Islámský stát byl očividně vytvořen tajnými službami západních mocností k rozněcování ohně po celém severním Levantu a vyhnání domorodých národů z jejich původních zemí. ISIS byl speciálně vytvořen k terorizování ve všech ohledech mnoha křesťanských komunit. Agregátoři AAA věděli, to je ta osa Velká Británie, Amerika. Agregátoři AAA věděli, že Kreml nemůže během těchto masakrů zůstat nečinný a že jim přijde na pomoc. Věděli také, že Putin na sebe vezme závazek zničit teroristickou hrozbu Daesh, stejně jako v Čečensku. Takové obrovské úsilí však vyžaduje velké množství obsluhujícího personálu, zbraní a další zbraňové techniky, stejně jako energii, čas a pozornost ruského velení. Ty pak jsou hůře dostupné k ochraně Ruska před vojenskými útoky z mezimoří. Angloameričtí specialisté na plánování válek také dobře vědí, že prezident Putin a ostatní v jeho okolí mají svědomí a používají je proti nim na každém kroku, zejména v průběhu pokračující regionální války v Levantu. V důsledku toho všeho je Putinovo Rusko nuceno pečlivě sledovat každý centimetr hranice své vlasti. Neokonzervativní kabala skrytě klade v ruských médiích tajné v uvozovkách základy, podle nichž jejich agenti zajišťují rozsáhlé prostory, zejména ve všech méně osídlených východních oblastech. Rusko skutečně čelí existenčním hrozbám uvnitř i vně a musí být v tomto dynamickém období celosvětových nepokojů nesmírně opatrné. Závěr. Jedním z nejlepších způsobů, jak prakticky eliminovat plánovanou horkou fázi třetí světové války, je šíření těchto vysoce radioaktivních informací, stejně jako dalších vysoce inteligentních informací, které ji podporují. Všechno, co se děje v celé planetární civilizaci dnes, probíhá s jasným cílem přesunout veškeré rozhodování na jedinou světovou vládu. Rusko-německá aliance by tuto špatně koncipovanou agendu znemožnila. Angloamerický imperialismus bude okamžitě ukončen kolapsem kdysi všemocného dolaru, petrodolaru. Důsledky apatie a nečinnosti pro celé lidstvo, stejně jako celé planety, jsou jednoduše příliš velké, než aby byly v této kritické etapě lidských dějin ignorovány. Jaké? To dokázaly dvě mimořádně smrtící a ničivé světové války, které přesně ukázaly, co dokážou udělat tito duševně nemocní zločinní psychopati, aby dosáhli bezkonkurenční kontroly nad zemí. Proto jejich skrytá schémata pro vypuknutí třetí světové války musí být zkratována všemi možnými způsoby a jakýmikoliv prostředky. Tak naštěstí jedna část těch psychopatů si uvědomuje, že použití jaderných zbraní by zcela jistě vyhladilo ze světa i je. To je asi to jediné, co od katastrofy třetí světové války nás vlastně prozatím uchránilo. Zatímco ta druhá část psychopatů, ta za velkou louží, ti američtí neokoni si to neuvědomují, i když jim asi začíná docházet, že prohráli, což dala najevo Hillary Clintonová na tom svém projevu na, myslím, Yaleské univerzitě, kde tam točila tou ruskou ušankou a říkala u toho něco v tom smyslu, jako když je nemůžete porazit, přidejte se k nim, což si mnoho lidí mylně vysvětlilo jako určitý příklon k Rusku, o ten se nejednalo, jednalo se tam o pěticípou hvězdu, která symbolizuje také ty globální síly, globální elity, takže tam dávala najevo, že je ochotná kapitulovat podle tedy výkladu Valerie Pjakina, to bylo přibližně takto. No a my si teď přečteme komentáře k tomuto článku. Za prvé, Alexandrie píše, vlaby, tak se titulují ti autoři toho webu, vlaby, děkuji za překlad, když mi ale přijde, že my, co se o to zajímáme, tohle všechno už víme, možná je nás i většina, ale ta menšina nahoře nás má v paži, slušně řečeno. A pokud se mi fakt nezvednem v jeden den po celé republice a klidně na více dní, tak se s tím stejně nehne. Teď jde taky o to, jestli má víra, že nás je většina, je správná. A na to odpověděl jiný čtenář. Myslím si, že každý další článek je střípkem do mozaiky a může pomoci přesvědčit váhající či zatím zcela nepřesvědčené. Upozorňování na další a další fakta, šíření odkazů a tak dále jistě může napomoci. A zejména, když je to z dalších nových zdrojů a různých oblastí od politiky, archeologie, ekonomiky, technických oborů, různých přírodních věd, včetně medicíny a tak dále. Čím více střípků, tím bude mozaika přesvědčivější a zřetelnější. Můj názor je, že to cenu má upozorňovat další a další hledající pravdu. Takže to je názor, pod který se podepisuji. A teď ještě jeden komentář k tomu článku. Zajímavý obsah článku, píše čtenář. Ve zrychleném toku sociálního času se ale ukazuje, že strategie zpracované pro lineární biologický čas selhávají. Merklová dostala v Soči od Putina velmi zřetelnou nabídku, která se neodmítá. Byla seznámena, v jaké reálné situaci je Německo, co reálně může učinit Rusko a nakolik je s Němci a Merklovou hrán starý battle ze strany anglosaské psychopatické elity, jež do roku 2014 sloužila globálnímu principálovi jako strukturovaný agent. Jelikož ale tato psychopatická elita svými činy přímo ohrožuje globálního principála a jeho záměry, principál je nucen své nedávné psychopatické agenty, vybrané podle sebe jako vzoru, postupně eliminovat. Merklová dostala tuto informaci v Soči od Putina nikoli poprvé, ale nyní s vysvětlením na příkladech. Nyní má na základě italského precedentu načrtnuto, co ji čeká, pokud bude poskokem těch, které opustil již i sám globální principál. Prediktor samozřejmě má na mysli globálního prediktora. Mutý Merkel má těžké spaní, protože pokud nebude plnit přání nejmocnějších, má na krku jejich nůž. Současně jí ale většina Němců vystavila poslední biankošek a zcela vážně očekává, že Merklová konečně uposlechne hlasu lidu nebo bude v důsledku špatné vlastní volby odstraněna. Takže klid, čekejme, jak se to vyvrbí, protože v obou případech je Německo na rozcestí, stejně jako ostatní země Evropské unie a NATO. Komentář napsal Přemek 21. května 2018. No a od té doby jsme se posunuli o kus dál a stále to nevypadá vůbec, ale vůbec dobře. A dobře to nevypadá zejména s naší krásnou vlastí. Konečně se dostáváme k tomu, co bylo jedním z důvodů, proč jsem tento pořad začala natáčet, a sice k výrokům oné dámy, která zamlada tančila ten, jak to nazvali na YouTube, oplzlý hadí tanec. Tak víte, že tato dáma se neštítí nejen tančit oplzlé tance, ale ani vypouštět z úst ty nejodpornější lži. K tomu si více přečteme v Letem světem internetem, protože do tohoto pořadu se to už nevejde. Zakončíme nádhernou písní Svěště na Javajná, neboli Svatá válka, kterou jsem vybrala jako poděkování a vyjádření úcty k ruskému lidu, jako oslavu jeho vítězství ve druhé světové válce, a stejně tak je to memento 77. výročí napadení Sovětského svazu Německem, které připadá právě na dnešní den.